Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. Naš današnji predlog za čitanje i knjiga o kojoj ćemo razgovarati jeste delo istoričara Srđana Miloševića Istorija pred sudom, interpretacija prošlosti i pravni aspekti u rehabilitaciji kneza Pavla Karađorđevića. Reč je u stvari o kritičko-istorijskoj analizi dva dokumenta. Jednom iz 1945. kojom je Državna komisija proglasila kneza Pavla Karađorđevića za zločinca i drugom dokumentu iz 2011. godine po kome je sudski ova odluka poništena i kojom se knez Pavle oslobađa od odgovornosti. Ova dva dokumenta, između ostalog, veoma su važna i kao svedočanstva o epohama u kojima su nastala. Pa evo u tom smislu i predlažem da razgovor započnemo od karakteristika epohe posle Drugog svjetskog rata, značaja antifašizma i to ne samo u novo uspostavljenim zemljama Istočne Europe, socijalističkim zemljama, nego generalno u čitavoj Europi u tom periodu i epohe antikomunizma koja postaje dominantno obilježje i čak primarni ideološki sadržaj postsocijalističkih društava, ako izuzmemo Rusiju, uglavnom sve zemlje Istočne Europe, bivše socijalističke zemlje od sredine 80. godina prošlog veka, imaju izražen i taj povratak konzervativnim vrednostima i relativizaciji perioda fašizma.
Tako je. U suštini, ta epoha neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata je bila bremenita strastima, tim neposrednim nasljeđem rata koji je bio najkrvaviji sukob koji je ovaj prostor iskusio. I svakako da je u tom periodu bilo jako puno tog osvetničkog naboja koji je u velikom broju slučajeva proizvodio posljedice o kojima danas prosto možemo da kažemo da su nešto što bi na svaki način trebalo osuditi. Međutim, ponavljam, ako imamo u vidu način na koji se taj rat vodio u periodu od 41. do 45. na ovom prostoru, kakvi su zločini činjeni i u ime čega, kakvih političkih, socijalnih, civilizacijskih projekata, onda čini mi se da jedna doza razumevanja za one koji su u ratu, ja moram da kažem, na sreću ipak pobedili, kada je u pitanju taj, opet kažem, nažalost, osvetnički naboj, prosto mislim da moramo pokazati neku vrstu i neku dozu razumevanja. Mislim da je ključna razlika koja se uspostavlja kada govorimo o te dve sukobljene strane u Drugom svjetskom ratu i globalno, ali i na ovom prostoru, bila ta razlika u tim socijalnim i civilizacijskim projektima. I u oceni jednog i drugog ne mogu se zanemariti ti motivi sa kojima su oni istorijski delovali, istorijski nastupali.
Oprostite što prekidam, da. U stvari čini mi se da skrećete pažnju da nikako nije moguće izjednačavati komunizam i fašizam, što je i ne mali broj istoričara pokušao već od
90. Tako je, mi ćemo doći na tu temu, to je apsolutno ono što želim da kažem, to su u istorijskom smislu dve potpuno suprotstavljene ideologije, one se međusobno isključuju i svi ti pokušaj izjednačavanja, o čemu ćemo nešto kasnije više reći, mislim da su u najdubljem smislu reči neistorični, čak možda i anti-istorijski. Dakle, u toj epohi neposredno nakon završetka Drugog svetskog rata uspostavljen je u Jugoslaviji jedan politički sistem koji je u svojoj suštini bio duboko emancipatorski, koji je na tom talasu i stekao jedan istorijski legitimitet. Tako da ti pokušaji da se on veže za tu fazu, ja to najčešće zovem osvetničkog nasilja iz epohe koja je usledila neposredno posle završetka rata, je, ja mislim, duboko pogrešan pristup. Ako govorimo sad polako i prelazimo u stvari na tu drugu epohu, na period posle sloma socijalizma, u toj epohi prosto dominira taj ideološki sadržaj koji ja najčešće nazivam antikomunizmom i mislim da je to glavni ideološki sadržaj postsocijalističke epohe.
Mada je zanimljiva i konstrukcija profesora Kuljića antifašizam.
Tako je, moglo bi se i na taj način reći, ali čini mi se da je to malo uži okvir i rekao bih da je taj antikomunistički obrazac zapravo nešto što karakteriše ideološki sadržaj tih postsocijalističkih društava. Praktično time se legitimiše svaka druga ideološka ponuda na tom tržištu političkih, kulturnih, socijalnih, kako god hoćete, ideja. I taj antikomunizam se u stvari manifestuje između ostalog i kao, ako govorimo o nauci, i kao svojevrsno antiznanje, odnosno svojevrsna anti-istorija. I to je u stvari ono što stvara najviše problema kada pokušavamo da u današnjoj epohi govorimo o periodu socijalizma. Suviše je jak taj naboj ideološki koji bih ja, ponavljam, nazvao antikomunizam.
Da, upravo ste rekli zanimljivu konstrukciju da je jak ideološki naboj, a u stvari se predlaže da se sve čita pa i u nauci iz jednog takozvanog liberalnog ugla, jel? Nije samo liberalizam u ekonomiji, nego u svim oblastima. A taj liberalizam je također potpuno različito čitan, a čini se u modernom vremenu ili u postsocijalističkim društvima, čitan je samo kao jedan model razmišljanja.
Tako je.
U kojem, oprosti što pre, upadam, nije više stvar da li govorimo ovako ili onako o komunističkom periodu, nego čak ni nova levica, nazovemo je tako, nema više mesta u tom svetu. Zahvaljujući inkriminaciji tog perioda od posljednjih pola veka.
To je tačno. I prosto sada se već različite stvari imenuju liberalizmom, neoliberalizmom i tako dalje. Prosto radi se o tome da je ostao jedan zapravo ideološki obrazac koji pretenduje na legitimnost, a onda se u njega učitavaju i u njega smeštaju razno razne ideje i ideološke poruke u kojima je na kraju dana, kada pogledate, jedino važno da se učini otklon od levice.
Da, recimo, to je jako zanimljivo pratiti preko feminističkog pokreta. Kad je reč o rodnoj ravnopravnosti, više niko ne pominje nikakve zasluge emancipatorske u tom pogledu perioda socijalizma.
Jeste, to je u pitanju, dakle, i emancipacija žena u periodu socijalizma i emancipacija raznih manjina, da tako kažem, u tom sistemu. Pre svega, naravno, za Jugoslaviju je vezana emancipacija nacionalnih manjina, koja je bila evidentna. što je odjednom zapravo postalo takođe negativna karakteristika.
Da, a multikulturalizam epoke se javlja kao nova koja nije negativna, dok nas nije obavestila nemačka premijerka da je i ona negativna.
Da, da je i multikulturalizam zapravo pogrešna paradigma. Tako je, u toj konfuziji, da tako kažem, ipak ima i nekakvog sistema i, kažem, taj sistem se uglavnom svodi na otklon od tih ideja levice, od socijalizma, od onoga što je nasljeđe te epohe i prosto deluje jedna vrlo trivialna logika da sve ono što je tada bilo jednostavno ne valja i sve je to bilo usmjereno protiv nekakvih interesa nacionalnih, uglavnom se to ističe kao najveći problem, i sve ono što je bilo suprotnost tom sistemu, tom režimu su naprosto prihvata kao nešto dobro, nešto što bi trebalo danas prihvatiti, rehabilitovati, oživeti, vratiti se nekakvim stvarnim korenima u kojima se ta epoha socijalizma zapravo javlja kao nekakva anomalija. To proizvodi ozbiljne posljedice i socijalne. Društvo se, da tako kažem, civilizacijski spušta u onolikoj meri ukoliko je ono bilo promenjeno i, da kažem, na toj civilizacijskoj lestvici podignuto onim što se danas na taj način brutalno kritikuje i odbacuje.
Da, slučaj bivše Jugoslavije je posebno zanimljiv s obzirom da se ona izdvajala po mnogo čemu iz bloka socijalističkih država u Evropi, a sada je na repu svih tih događaja. Odnosno, mislim na standard života i sve što ustoji dezatvorenost i tako dalje. I čak i nacionalnu isključivost, reklo bi se da je na ovim prostorima ima jako puno.
Da, to naravno ima veze i sa samom strukturom podneblja. Govorimo o tim nacionalnim civilizacijskim karakteristikama prostora. Možda na jedan čudan način to upravo ima veze sa...
Dobro, ne sumnjivo, prvo je imao razoran građanski rat 90-ih.
Apsolutno, upravo sam to hteo da pomenem, svojevrsnom perverzijom, da tako kažem, nečega što je bila vrlo afirmativna karakteristika epohe, došlo se u stvari do toga da se nacionalna ravnopravnost u jednom trenutku shvati kao nekakvo pravo na nacionalističko divljanje. I to se u stvari dogodilo posle u toku sloma Jugoslavije i na neki način je to obeležilo u stvari i epohu posle tih ratova. Dakle, imam utisak da je to neko uverenje danas na ovom prostoru da je sve to što je bilo od 45. na ovom bio nekakav provizorijum istorijski, iz koga i dalje se na neki način izlazi, budući da one elite koje su, da tako kažem, vodile celu tu priču antikomunističku posle 1990. godine ne mogu da budu zadovoljne svojim učincima. I evo, mi vidimo da i danas su, evo, koliko više od 20 godina posle sloma socijalizma, i dalje se socijalizam krivi za sve ono što su neuspesi savremenog društva, odnosno savremenih društava nastalih raspadom Jugoslavije. Podsjetit ću, to je već nešto više od polovine onog perioda koliko je socijalizam imao na raspolaganju da društvo promeni. I sad kada bi neko uzeo da analizira socijalnu atmosferu i prosto karakteristike društva uspostavlja 25 godina posle Drugog svetskog rata, dakle do neke 70. godine, i uporedio to sa periodom posle raspada Jugoslavije, ne da nisam siguran na kojoj strani bi bila ona neka afirmativna ocena, nego je, čini mi se, evidentno da bi u svakom pogledu ona pripala epohi posle Drugog svetskog rata. Što moram da kažem, nažalost, jer ipak trebalo bi očekivati da se u jednoj novoj epohi u 21. veku u stvari uradilo mnogo više, a zapravo društva su se istorijski i civilizacijski, ja moram da kažem, prosto srozala.
Da, ovo, osim globalnog zanemarivanja i nekog neprava na pominjanje socijalizma i njegovih praksi, antifašizam je takođe nešto što se potpuno poništava, mislim, to mogu svi da prate na našim prostorima, preko uklanjanja svih tragova, svih datuma koji su obeležavali antifašističke praznike, ličnosti, i to se u istoriji naziva istorijski revizionizam. Možda malo da se zadržimo na ovom pojmu, često se u javnosti to koristi, a bojim se da ponekad i nije baš jasno šta sasvim znači.
Da, tu postoji više pristupa. Ja moram reći da zagovaram jedan pristup koji polazi od toga da je revizionizam, da je istorijski revizionizam negativna pojava pre svega u nauci, ali i to proizvodi druge društvene posledice, dakle u onoj meri ukoliko se nauka suočava sa problemom, sve ono što je u vezi sa historiografijom u javnoj sferi takođe doživljava neku transformaciju u negativnom pravcu. Dakle, pojedini autori će tvrditi da je revizionizam potpuno prirodna pojava u nauci i oni prosto je taj pojam revizionizam izjednačavaju sa nekom promenom paradigme, sa drugačijim teorijskim metodološkim pristupom, sa novim saznanjima i tako dalje. Međutim, ja bih tu vrstu promene jednostavno nazvao napretkom ili evolucijom istorijskog znanja, a one promene koje nastaju pod uticajem najšire govoreći van naučnih motivacija bih nazvao revizionizmom. Dakle, to su razni ideološki, politički i neki drugi uplivi u nešto što bi trebalo da bude naučno znanje. Dakle, u tom smislu je istorijski revizionizam negativna pojava i ja mislim da je to najbolja definicija istorijskog revizionizma, odnosno ne bi trebalo govoriti o tome da postoji nekakav pozitivan i nekakav negativan istorijski revizionizam.
Da, ukratko, on se najbolje oličava u praksi rehabilitacije istorijskih ličnosti, konkretno i vi ste se bavili time u vašoj knjizi istorijskih ličnosti iz Drugog svetskog rata, što je, pokazujete u knjizi, naročito karakteristično za zemlje postsocijalističke Evrope, odnosno istočne Evrope. Međutim, pokazujete i to na nizu primera da ni jedna od država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije nije izvala tako temeljni obračun sa antifašizmom i narodno-oslobodilačkim pokretom kao Srbija. Tu je nekako posebno važan taj suodnos antikomunizma i nacionalizma.
Tako je. Taj otklon od antifašizma, narodno-oslobodilačkog pokreta je u Srbiji najkompletniji. To je između ostalog uslovljeno time što se u Srbiji prosto uspostavila ta neka ideja da je postojao jedan drugi autentični antifašistički pokret, četnički pokret, odnosno Jugoslovenska vojska u otadžbini, i onda se cela ta priča o dva antifašizma nekako suštinski svela samo na taj jedan, jeli navodno autentični, srpski, izvorno srpski antifašistički pokret, a onda s obzirom da su ipak dovoljno jake i one tendencije u društvu koje kažu da se ne može zanemariti antifašizam narodno-oslobodilačkog pokreta, čini se kao da se na neki način stalo na to stanovište da se ne da neka javna i zvanična satisfakcija ni jednoj ni drugoj strani, tako da smo došli u stvari do toga da se ni jedno mesto sećanja na Drugi svetski rat koje bi se moglo nazvati antifašističkim u stvari u Srbiji ne pojavljuje. Bilo da je u pitanju to četničko, da tako kažem, pa eto, neka to bude neka paradigma, a naravno još manje ovo iz koje bi pripalo narodno-oslobodilačkom pokretu.
Ipak ovi procesi rehabilitacije kao da nas uvode prema ovoj drugoj strani. Dakle, rehabilitacija kneza Pavla Karađorđevića, koji je 1945. od tadašnje državne formirane komisije proglašen zločincem, nakon 50-60 godina, 2011. sud je proglasio nevažećim to. Dakle, ovo je primer, da se prvo zadržimo malo na detaljima, čitaoci će vidjeti, vi ste ovdje predstavili originalne dokumente i jedan i drugi, oni koji su vam dostupni iz tog perioda 45. koji su se našli u arhivima i odluku suda sada iz 2011. godine. Zašto je u stvari Aleksandar Knez Pavle Karađorđević bio, pardon, optužen, a zašto je pomilovan, na temelju čega?
Da, to je naravno jedna komplikovana priča koju ja pokušavam onako filigranski u toj svojoj knjizi da analiziram, i naravno o svim detaljima je nemoguće ovdje govoriti, ali suština je dakle u tome da je posle Drugog svjetskog rata, odnosno već u toku Drugog svjetskog rata, negdje od 42. 3. godine teku te pripreme, prosto se dakle stalo na stanovište da će se svaki oblik saradnje sa silama Osovine nakon završetka rata, očekuje se, jel tako, pobjedničkog završetka za saveznike, da će se svaki oblik saradnje na neki način kazniti. I u tom pravcu su doneti nekoliki dokumenti na međunarodnom nivou. Sve to je posle Drugog svjetskog rata inkorporirano u pravo i taj pravni poredak socijalističke Jugoslavije, odnosno taj pravni poredak koji se uspostavljao posle Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji. I moram reći da je sve ono što je rađeno u slučaju delovanja državne komisije, pa i u konkretnom slučaju kneza Pavla Karađorđevića, bilo usaglašeno sa međunarodnim pravom i sa onim što su bile modifikacije ili prihvatanje tog prava u jugoslovenskoj pravnoj praksi.
I tadašnja presuda 45. je glasila šta?
Dakle, to nije presuda, to je veoma važan podatak, dakle, veoma važna činjenica. Uh-huh. Reč je upravo o odluci jednog organa da je knez Pavle zbog svog delovanja zaslužio da bude proglašen od strane te komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača za zločinca.
Jedna od tih krunskih dokaza je bilo trojni pakt.
Tako
pristupanje
je
Jugoslavije trojnim
tako
paktom.
Tako je. Trojnim paktom je bilo između ostalog predviđeno da će Jugoslavija u slučaju pobjede sila Osovine dobiti teritorijalno proširenje na račun Grčke, odnosno grad i luku Solun. Takav aranžman je posle Drugog svjetskog rata, opet kažem, prema međunarodnim propisima bio zapravo inkriminišući, i to je možda jedno od ključnih tačaka kada je u pitanju knez Pavle i njegov krug saradnika koji su Jugoslaviju 1941. godine uveli u trojni pakt. Imalo je tu i nekih drugih
da, nemamo vremena,
faktora, naravno, da. Ali znači to je nešto što je bilo evidentno inkriminišuće. Da li bi to bilo dovoljno za nekakve velike vremenske kazne, ili možda bi u slučaju da se našao u Jugoslaviji knez Pavle bio i pogubljen? Ja mislim,
gde je knez Pavle bio, to isto mnogi ne znaju.
Da, u tom periodu on je bio konfiniran u Africi.
Šta to znači?
To znači dakle da je Velika Britanija smatrala da je taj potez, već 1941. godine je on zapravo sa porodicom poslat u to izgnanstvo, u izolaciju, i prosto Velika Britanija je smatrala da je čin pristupanja trojnom paktu nešto što naprosto treba, da tako kažem, kazniti. To je bio jedan postupak opet sumnjive pravne osnovanosti i tako dalje, ali dovoljno svedoči o tome na koji način se od 39. godine svet grupisao zaista na dve manihejski podeljene strane, u kojoj je prosto jedna mogla da pobedi drugu i nikakav drugačiji ishod nije bio moguć. U tom smislu se pokušaj, i ja mislim da je to bio pokušaj laviranja Jugoslavije nije mogao održati, a još manje jedno solidarisanje i sa silama osovine i pristupanje trojnom paktu. Ja nemam nikakvih sumnji to, odmah da kažem da su, da je to bio pokušaj, dakle, da se Jugoslavija spase od rata, da se tu na neki način kupi vreme i tako dalje, ali je to bila previsoka cena. Pristupanje trojnom paktu je naprosto bila previsoka cena u istorijskom smislu.
Da, i u krajnjoj liniji, evo, odnosu je kao takvu već 41. pročitali i Englezi.
Naravno, ne samo što su je pročitali kao takvu Englezi, oni su bili na drugoj strani, oni prosto nisu imali ni mogućnost da je pročitaju drugačije. Ali,
tako, i postupili su, mislim, možda
naravno,
preciznije reći.
Ali da, ono što je mnogo važnije, tako su je pročitale neke snage u samoj zemlji i u Jugoslaviji.
Da, 45. Jel?
Ne samo 45. nego već 41. kada
da.
Se pokreće borba protiv
okupatora. E sad, 2011. Da stignemo nešto reći o tome. Šta je, dakle, u ovom rešenju o rehabilitaciji prećutano? Šta sud nije uzeo u obzir? Koje činjenice i tako dalje, i tako dalje. Zamagljivanje, zanemarivanje ključnih činjenica. Čitaoci će vidjeti beskrajno, kao što kažete filigranski, iznosite niz podataka.
Tako je. Pa evo konkretno kada je u pitanju trojni pakt i pristup Jugoslavije trojnom paktu, tu je sve predstavljeno, najblaže govoreći, pogrešno i tendenciozno. Tu ima jako puno elemenata krivotvorenja istorijskih činjenica. Ja neću da kažem da je to činjeno namerno, ali bez toga zaista bi bilo i nemoguće izvršiti tu rehabilitaciju. Tako da je prosto...
Šta mislite pod tim da nećete da kažete da je to učinjeno namerno, da je učinjeno iz neznanja?
Prosto ne želim da kažem ni jedno ni drugo, da kvalifikujem to na taj način. Dakle, evidentno je samo da ono što sam i rekao, da nekom prikazivanjem istorijskih činjenica, dakle nekom elementarnom rekonstrukcijom tih istorijskih činjenica koje se odnose na period 1941. pristupanje Jugoslavije trojnom paktu, prosto ne bi bilo moguće osporiti da je ono što u odluci Državne komisije iz 1945. godine piše da to nije tačno. I u tom smislu je bilo potrebno isfabrikovati, odnosno na neki proizvoljan i tendenciozan način protumačiti neke istorijske činjenice, a prosto to rešenje o rehabilitaciji iz 2011. godine obiluje i materijalnim greškama, za koje zaista mislim da su prosto samo neznanje. Ima i takvih detalja, što je opet malo zabrinjavajuće s obzirom da se sud ni u jednom trenutku nije upustio u proveru navoda koje je tim za rehabilitaciju izvodio, nego je prosto sve te navode prihvatio zdravo za gotovo.
Thank you.
Knjiga je Istorija pred sudom, interpretacija prošlosti i pravni aspekti u rehabilitaciji kneza Pavla Karađorđevića, autora Srđana Miloševića. Preko analize dvaju dokumenata otvara veliku temu kritičke historiografije. Šta je dakle i kako se utvrđuje istorijska istina? Može li ona u različitim epohama biti različito tumačena? Zašto i u kojim okolnostima se to ipak dešava? Koji su rezultati takvih dešavanja po društvo, po građane ili recimo to u najširem smislu reći po emancipatorske procese i prakse? Ali Srđane, pre nego što na ovaj veliki segment teza počnete da odgovarate, da još u najkraćem pokušate da rezimirate u čemu je problematična ova rehabilitacija kneza Pavla Karađorđevića.
Kada je reč, dakle, o toj konkretnoj rehabilitaciji, interesantno je da je sud stao na stanovište da državna komisija koja je donela tu odluku 1945. godine uopšte nije imala pravo da takve odluke donosi. Ukoliko bi se to stanovište proširilo na sve druge ličnosti za koje je takva odluka doneta, onda bismo imali jednu pojavu da niko koga je državna komisija proglasila za zločinca ne bi više mogao da bude smatran zločincem. Meni je uvek najjasniji primer za to Ante Pavelić. On nije osuđen, dakle ne postoji sudska presuda, postoji samo ta odluka državne komisije. Ukoliko mi danas kažemo da komisija nije ni imala pravo da donosi takve odluke, onda ne bismo mogli da se suprotstavimo ni jednoj rehabilitaciji koja bi bila zasnovana prosto na poništavanju tih sudskih odluka, odnosno, izvinjam se, na poništavanju tih odluka državne komisije. To isto važi i za Milana Nedića, to isto važi onda za sve, ponavljam, one pojedince koji nisu bili sudski gonjeni, dakle nije bilo sudskog procesa, ali su postojale odluke državne komisije.
I koji su posle rata bili proglašeni kolaboracionistima ili
osuđeni? Da, zbog toga što su to i bili. Ono što je suštinski važno kada je reč o kritičkoj historiografiji, tu postoji jedan korpus znanja ili konkretno da kažem metoda koji se jako dugo ne menja. I to je onaj, da kažem, rekonstruktivni moment tog zanata istorično. Dakle, upravo to je taj neki zanatski deo. Da ne ulazim u sad istorijat razvoja te istorijske metodologije, posebno teorije istorije, naročito tog postmodernog izazova.
Da, ali ono, ali ja pripadam, što bi u ovom kontekstu da bilo zanimljivo čuti, može li se jedna istorijska činjenica u različitim epohama različito tumačiti? Kako da je shvati čovjek koji nije istoričar?
Upravo to hoću da kažem. Dakle, jedan moment, jedan deo je to što mi na osnovu naših istorijskih izvora pokušavamo da saznamo, da rekonstruišemo prošlost, a drugo je to na koji način se to tumači. I zapravo da, moguće je da se u različitim epohama jedna ista pojava različito, pa čak i dijametralno različito tumači.
Međutim, koje se opasnosti otvaraju kad je reč o fašizmu? Još uvek postoji dovoljan broj čak i živih ljudi koji su osjetili sve njegove posljedice.
Tako je. Veoma je važno da se ima u vidu da znanje o prošlosti nikada nije vrednosno neutralno. Dakle, ono uvek podrazumeva određeni korpus vrednosti koji se za prošlost, za pojave i ličnosti iz prošlosti vezuju. I svaki pokušaj da se stvar predstavi drugačije u suštini krije neku vrstu, u najmanju ruku, zamke, a možda i određene tendencije. Tako da mislim da je antifašizam i dan danas jedna paradigma koja nije identična antifašizmu 20-ih, koji već nije identičan antifašizmu 30-ih, koji već nije identičan antifašizmu 40-ih. Dakle, reč je o jednom vrednosnom polazištu koje je evoluiralo do današnjeg dana i mislim da je to jedan korpus vrednosti koji je aktualan i koji će biti aktualan sve dokle postoji onaj suprotni, da tako kažem, vrednosni koncept i korpus vrednosti koji je na neki način u tradiciji fašizma. Dakle, dokle god ima tih tendencija u društvu, bit će aktuelan i antifašizam. Govorim o njemu kao nekakvoj vrednosnoj orijentaciji i učitavanje tih vrednosti u razne javne prakse, uključujući i historiografiju, nije ništa što je suprotno nekom ispravnom naučnom pristupu predstavama i predstavljanju prošlosti. Reč je o univerzalnim vrednostima.
E sad, ova nova kultura sećanja obeležena svojevrsnom novom revalorizacijom perioda Drugog svjetskog rata, fašizma, prekrajanjem određenih detalja iz novije, reklo bi se, istorijske prošlosti. Kakve rezultate evo do danas, od, ako to uključimo, kraja 80-ih do danas, posljednjih 25-30 godina, ona dala po društvo u celini, po građane ili najšire po tu emancipatorske procese, demokratske procese?
Naravno, ti rezultati su porazni. Društva naprosto moraju, jer je to nekakav civilizacijski okvir, da pronađu one tačke uporišne u prošlosti koje predstavljaju ta mesta sećanja oko kojih se gradi identitet nekog društva, pa ako hoćete i nekakve nacionalne zajednice. Ukoliko se to veže za nekakve vrednosti koje su u istorijskom smislu sporne, jasno je da će društvo imati probleme, i to je evidentno. Mi prosto živimo taj, evo sada ću reći, anti-antifašizam. U vrednostnom smislu mi živimo to, i po meni postoji jedna manje ili više neposredna veza između napuštanja te paradigme antifašističke i evo jednog poražavajućeg socijalnog statusa društva danas. Mogla bi se, dakle, izvesti jedna, kažem, manje ili više posredna veza između te dve pojave, koje, eto, na neki način mogu da izgledaju odvojeno ili da nemaju nikakve veze jedna sa drugim, ali onog trenutka kada je društvo prestalo ili odlučilo da neće da više neće da prihvata onu paradigmu koja je propagirala ravnopravnost, socijalnu sigurnost, koja je sobom nosila emancipaciju i tako dalje, i kada se zapravo opredelilo za sve suprotno, dalji put tog društva je naprosto bio logičan, i mi danas zapravo živimo rezultate tog opredeljenja da se odbaci sve ono što su bile u najboljem smislu, dakle, pozitivne tekovine posleratne epohe.
Da, sad vratimo se još na rehabilitaciju kneza Pavla. U delu javnosti ova rehabilitacija prihvaćena, i to u nemalom, naročito zahvaljujući najvećem broju medija, u nešto što temeljno menja pogled na istoriju. U nešto, u ovu posleratnu istoriju, istoriju Drugog svjetskog rata. Pa čak i obavezuje istoričare. Ne znam kako je to sa udžbenicima sad i u kom smislu se tu stvari menjaju.
Da, to je na taj način predstavljeno u medijima. Bilo je tu puno senzacionalizma. Ja sam čak i u knjizi naveo ono što je bio jedan racionalni otklon od te strasti posleratne 1945. godine, načinjeno je već u historiografiji socijalističke Jugoslavije. I ja sam namerno naveo slučaj istoričara Bogdana Krizmana, koji je bio, neki bi rekli, korifej te socijalističke historiografije, koji je, na primjer, u nekoliko i u nekim radovima javno govorio o tome da, hajde da kažem, postoji prostor za razumevanje spoljne politike koju je vodio knez Pavle Karađorđević. I sam knez Pavle je neke radove koje je čitao istoričara Bogdana Krizmana ocenjivao afirmativno i govorio da je u stvari evidentno jasno da je on istoričar koji, kako je u jednom napisao knez Pavle, traži istinu. Dakle, to je taj neki otklon od ostrašenog pristupa je učinjen već 70-ih godina najkasnije u istoriografiji. Ovdje je prevedena knjiga Jugoslavije u ratu, čiji je pisac bio Jakob Hopner, i tu knjigu je, dakle, finansirao knez Pavle. Izdavanje te knjige je finansirao knez Pavle, i ona daje jedan prikaz također vrlo odmeren te situacije. Dakle, hoću da kažem, ono što je bilo najrelevantnije za tu epohu od 34. do 41. godine se znalo već od 70. godina, ajde, najkasnije u Jugoslaviji.
Dakle, ono kom je zanimao je znao već 70.
Apsolutno.
Da bi 2011. u medijima mogli da čujemo, da saznajemo istinu koju nismo nikad znali i tako dalje.
Apsolutno, da su tu nekakvi skriveni arhivi koji tek treba da se otvore i slične, moram reći, besmislice. Tako da, mislim, i u tom, dakle, to je jedno akademsko pitanje. I u tome se doživeo svojevrsni sunovrat. A da ne govorim onda o tome što je javna percepcija svega toga, taj senzacionalizam, to, kako bih rekao, gotovo sofističko dokazivanje da, eto, knez Pavle ne može biti odgovoran za pristupanje tronom paktu jer nije ništa lično potpisao, što je, ja mislim, svojevrsno izrugivanje i istoriji kao disciplini, a moram reći i pravu, jer ne znam otkad je relevantno da li je neko baš nešto lično potpisao, ako je sve što znamo o konkretnom događaju, koliko, dakle, sve što znamo jasno pokazuje da je taj neko odgovoran za određenu odluku. Sam čin stavljanja potpisa je tu potpuno irelevantan. Ali, recimo, i to je jednom postalo neko krucijalno otkriće. Zaista mediji su to tako predstavili, kao da mi istoričari do sad nismo znali da knez Pavle Karađorđević nije ništa lično potpisao 25. marta 1941. godine u Belvederu.
Međutim, teško da možete reći mi istoričari, kao što i ja ne mogu da kažem mi novinari itd., zato što iza svih ovih medijskih izjava verovatno i su i stajali i delom neki istoričari i neki pravnici, jer mi sad već imamo značajnu kvantitativnu biblioteku publicističkih i istorijskih radova na temu tog novog viđenja prošlosti.
Tako je. Ja sam prosto se...
Ili novu sliku prošlosti.
Da, ja sam referisao na jedan konkretan primjer za koji zaista mogu da kažem da nema istoričara koji bi rekao da nije znao da knez Pavle Karađorđević je ništa lično potpisao u 25. marta 1941. godine. Dakle, ne postoji, to sam siguran. E sad, tu postoje linije podele koje su vrlo očigledne, i ono što je legitimno u svakoj naučnoj disciplini, humanističkoj naročito, je svojevrsna pluralnost pogleda, interpretacija i tako dalje. Međutim, za mene se postavlja pitanje gde ta pluralnost postaje nešto što više nema, ako govorim kao istoričar, pre svega tu neku akademsku dimenziju, i gde zaista postaje pre svega ideološka. Dakle, ne čak ni vrednostna,
upravo
ne više
to,
ni...
Upravo je to vrlo važno pitanje, zato što nam se predstavljalo da napuštamo svet jedne ideologije 90. godina. Da bi se svih ovih decenija u stvari lomili, izgledalo nam da nas opet svi guraju u tu jednu ideologiju, savremenu ideologiju, koju neki zovu liberalizam, neki se kriju iza imena demokratije i tako dalje.
Ja ću, eto, ponoviti da mislim da je najprecizniji naziv tog antikomunizam. To je politička ideologija, to je postalo neki kulturni model, to je čak postalo i metodološko stanovište u mnogim radovima. Ne govorim sad nužno samo o istoričarima, ali govorim o onima koji se bave prošlošću. Tu imate razne publiciste, novinare, ljude nekih drugih zanimanja koji se oprobaju i u tom istoričarskom zanatu. To je postala glavna paradigma i gotovo podignuto na nivo nekog metodološkog principa. I prosto sve ono što nije na tom talasu je u toj percepciji i u tom pristupu koji nazivam antikomunističkim u stvari proglašeno naravno za komunizam. Jel tako? I onda je to jedna kažem već linija podjele koja ne predstavlja nikakav plodonosan i legitiman pluralni historiografski pristup, već je naprosto jedna
diskvalifikacija. Evo u izvesnom zaključku bi mogli da kažemo da se jedna etapa prošlosti ideološki odbacuje, a neprestano se traga za kontinuitetom predsocijalističkog razdoblja ili kako su neki od vaših kolega nazvali to poluironično zlatnim dobom Srbije. U Srbiji se dakle više od dve decenije traga za odgovorom na pitanje koje izvanredno sažeto opisao, nažalost, rano preminuli istoričar Miroslav Jovanović. Evo, citirat ću ga i vi ste ga citirali u knjizi. Koja je to tačka u prošlosti u kojoj bi savremeno srpsko društvo trebalo vratiti da bi se ispravile greške istorije? Zaumna ideja, bez pogovora.
Da, ja sam upravo to namjerno izdvojio kao jednu od poenti, da tako kažem, jer jasno je da nikakvog povratka na staro ne može da bude i to nije ni potrebno ni moguće. I ti pokušaj restauracijski, da tako kažem, ili pokušaj da se ožive nekakve ideološke idejne vrednosne i tako dalje paradigme koje su de facto prevaziđene, u stvari u sebi skrivaju zamku da se ne rešavaju neki ključni problemi savremenog trenutka. Nema tih tradicionalnih vrednosti koje su predstavljale nekakvu suštinsku vrednost, a da su mogle da budu eto tako olako odbačene. Ono što je predstavljalo, da tako kažem, neku vrednost je preživelo. Međutim, ako vi pokušavate da na jedan veštački način zaustavite nekakve istorijske procese, onda ćete se vrteti u krugu, jer je to prosto suprotstavljeno svemu onome što je nekakav tok istorije.
Je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Svi su bili tu. Veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu. veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Dragan Đorđević violončelo. Dirigent Ronald Colman. Program Vasilije Mokranjac, Dvoržak Šuman. Kolarčeva zadužbina, subota 28. februar, 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Ljubavi. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Slušali ste razgovor o knjizi Istorija pred sudom, interpretacija prošlosti i pravni aspekti u rehabilitaciji kneza Pavla Karađorđevića, autora Srđana Miloševića. On je istoričar, radi u Institutu za noviju istoriju Srbije. Tonmajstor Vladimir Penđer, ja sam Marijana Radulović.